Da var det ordet. Og I dag, kjære venner, skal jeg preke om Guds ild. Guds ild. Og det er noe positivt. Guds ild er ikke noe negativt. Guds ild, jeg tror virkelig at hvis du ser i det naturlige, da, så kan du tenke deg at ilden, den er magisk. Jeg vil si det. Det er noe hypnotiserende ved det. Det kan trollbinde deg. Hvor lenge kan du sitte foran en flamme, et bål, og bare stirre inn i flammene og bli liksom drømme deg vekk? Det har jeg gjort mange ganger. Ilden, det har en attraherende greie med seg. Så ild i det naturlige, det vet vi alle sammen at den fortærer alt den kommer over. Jeg tenkte både, for jeg har vært brandmann i militæret. I ett år der så var vi med på utrykninger, og vi slokte branner, og vi til og med ble opplært i sånn type røykdykking. Da. Og da var det sånn at vi tente på hus. Folk som ville bli kvitt husene sine, så ringte de brannvesenet, så fikk vi lov å være med. Da. Og så satte de fyr på oss, og det brant skikkelig. Og så skulle du inn med utstyr og slokke brann. Da var det kjempeviktig at for det ilden gjør kan, den kan gjøre om vann til damp. Ikke sant? Det vet vi jo. Så den fortærer vannet også. Men vi fikk veldig streng beskjed om at når vi skulle inn der, måtte ikke pøse på for mye vann med en gang, for da kunne vi bli kokt levende. Så vi måtte begynne forsiktig å spraye rundt og passe på at den der vanndampen ikke traff deg, for da kunne du bli grillet. Altså. Men jeg bare tenkte på det, kom på den hendelsen når jeg satt og jobbet med dette, at det er faktisk sånn at ilden, den har en vanvittig kraft. Så, og jeg tror at det finnes flere dimensjoner, flere typer verdener. Da. Men jeg skal nevne tre dimensjoner nå. Og den ene er, du vet, vann, fisken, lever i sin verden, i dimensjon vann. Og holder det fast, jeg har vært gammel dykker også. Det høres som jeg sitter og skryter av mine meretter her, så jeg har både vært branddykker og røykdykker, og så har jeg faktisk også vært dykker. Jeg er utdannet norsk, eller Oslo Froskmannsskole på tidlig 80-tallet. Når jeg drev og dykket, så var det at når du kom inn i det elementet, eller den dimensjonen, da, så var det en helt annen verden. Det var en fred og en ro der inne som er helt fantastisk. Så jeg kan forstå det for å bli hektet på sånne ting. Da. Så at fisken, den koser seg i den dimensjonen der, vet du, så til de grader også. Og hva skjer hvis du kaster fisken på land? Den dør. Så fisken er skapt til å være i den dimensjonen. Og så kommer vi til vår dimensjon, som er dimensjonen luft. Da. Vi puster inn, vi er helt avhengig av den lufta. Vi dør hvis ikke vi får den lufta vi trenger. Da. Kroppen vår tåler ikke det. Men vi koser oss i vår dimensjon. Men når vi kommer til dimensjon ild, så er det faktisk også sånn at vi kan kose oss i den dimensjonen. Og det gjør vi uten at vi egentlig er klar over det også. For du vet, når du ble frelst, så fikk du Guds ild. Ånd og ild, for det er Guds dimensjon. Han har fylt deg med sin kraft. Han har fylt deg med sin natur. Og Guds dimensjon, som jeg skal prate om i dag, da, at ilden er et Guds vesen. Da. Jeg prater om ild, vann og luft. Guds ild, det er Guds dimensjon. Guds ild er Guds dimensjon. Jeg sier at vi blir fascinert når vi sitter og ser på et bål. Vi kan nesten føle at vi blir trekt inn i det. Vi kan drømme oss vekk og sitte og se på ild i timesvis. Og brenner et hus, så er det, ja, og da vil alle bort og se. Så ilden gjør noe med oss. Og jeg tror det speiler noe av en åndelig dimensjon, da, som er usynlig for oss. Men som vi faktisk kan kjenne. Paulus sa det, merker dere ikke at Kristus bor i dere? Det er noen ganger vi ikke merker det. Og når jeg kjenner at det er lenge siden at jeg har kjent på Guds nærvær, kjent på Guds glede, Guds nærvær og ilden også, så vet jeg veien. Og jeg sier ikke at det gjort på et sekund alltid, eller to. Noen ganger så det det å sette seg ned med ordet, på å søke den hellige ånd i stillhet. Det står «Vær stille for Herren», står det også. Og det noe som vi sliter med i dag, så det å være stille. For det lyd overalt. Og verst av alt, nå i siste halvåret så har jeg fått øresus, og så blir stille som bare «Beep!» Så Jesu navn frisk, liksom. Så jeg står i tro for det, altså. Men tanken at denne illen, den meningen at vi skal få kjenne på. Når jeg begynner å prate om helbredelser og sånn, med kompiser og sitter bare og prater om det, så kan man ofte kjenne at det begynner å brenne i hendene. Det kan ha noe med kallet mitt å gjøre, at det er noe Gud har gitt meg. Men Paulus sa, merker dere ikke at Kristus bor i dere? Emmaus-vandrere, når de traff Jesus rett etter oppstandelsen, så står det at det kjente vi kjente at det brant i våre hjerter. Og noen sier at jeg blir varm om hjertet, har du hørt uttrykket? Og jeg tror at da får vi smake noe på en usynlig dimensjon da, som alltid der, og som vi bare må omfavne. Så derfor så var jeg motivert av å preike, undervise om Guds ild i dag. Jeg har pratet om den hellige ånd og ild før, men i dag så har jeg via hele talen til Guds ild. Og se litt, lese noen skriftsteder, se hva det her innebærer, og hva det her ment å gjøre med oss da. At det en positiv dimensjon som ment at vi skal fryde oss i, akkurat som fisken fryder seg i vannet, akkurat som vi fryder oss i lufta, men vi skal også fryde oss i Guds dimensjon, Guds herlighet, Guds nærvær, Guds kjærlighet kan også brenne som en ild. Ok, la oss gå til Hebreerbrevet 1:7. Der står det, også det sitert fra Salme 104, vers 4. Om englene, sier han som gjør sine engler til ånder og sine tjenere til ildsluer. Han gjør de om til det. Så det ligger i det usynlige at englene som ildsluer, og du kan også si at vi hans tjenere også. Så det meningen at vi også skal være som sånne ildsluer da. Brennende fakler, vet du. Tenn opp, nådegaven, står det. Tenn opp. Så det finnes der. Og det som vi kanskje kan blande litt med at fordi vi tenker på naturlig ild, da, det brenner jo opp alt, ikke sant? Den driver ikke og skiller. Men når vi ser på Guds ild, så ser vi det at la oss lese 2. Mosebok 3:2. Herrens engel viste seg for ham, altså Moses, i en flammende ild, midt ut fra en tornebusk. Han så og se, tornebusken brant med ild, men tornebusken brant ikke opp. Så derfor så det en dimensjon som kan både bevare, men også fortære. Så Guds dimensjon, når man tenker på liksom den evige ilden det vært snakket om, mange veldig redd for den. Er det egentlig noe å være redd for? Hvis vi allerede har gått gjennom ilden, hvis vi allerede blitt fylt av hans ild, hans kraft, så det jo en gang sånn at når vi kom til tro, så sier Bibelen at vi døde med ham. Og bildet på det at når pinsefestens dag kom, så ble de alle fylt med en hellig ånd, og da så de ildtunger over alle sammen. Så da kom den hellige ånd og ild. Og ilden et symbol også på at vi døde. For at det ingen som klarer å leve i den dimensjonen uten å være død. Det vil si, du død, men så har du stått opp og fått et nytt liv som helt nytt. Derfor skal vi si at alt det gamle borte, se alt har blitt nytt. Selv om vi ikke føler og kjenner alltid for det, så det allikevel en sannhet, den bibelsk sannhet, at hele ditt gamle liv borte. Du døde med han. Og en oversettelse som jeg har sier sånn at vi samkorsfesta med Kristus. Og derfor så kan, når vi sier sånn at en død mann eller en død dame har jo ingen problemer, for den jo død. Du kan ikke anklage en som død. Så det jeg merker når jeg tror på løgner, når jeg tror på anklagelsene eller følelsene mine imot meg da, så vet jeg at da har jeg beveget meg bort ifra det som naturlig, det altså ilden da. og Guds dimensjon, det å være i ham, i mine følelser, og så finner jeg meg selv i en annen dimensjon. Så er det å finne veien tilbake dit, hver gang man opplever det. Og det opplever vi alle sammen. Så det ingen fordømmelse. Og man kjenner at, å, nå er jeg der, liksom. Nå føler jeg at jeg langt borte fra Gud, eller, hvor er du, Gud? Jo, han er nærmere enn du tror. Han er nærmere enn pusten din. Han er en del av deg. Det er godt å vite. At han er der, selv om jeg ikke føler eller kjenner det. Så Herren viste seg i en flammende ild. Så allerede her så kan vi se at Gud viser seg i ilden. Da. Og så har jeg lyst til å lese 5. Mosebok 1.33. Der står det. Han som gikk foran dere på veien for å se ut et sted hvor dere kunne slå leir. Dette var når han var i ørkenen. Moses ledet folket ut i ødemarken. Og så står det. Han var med dere for å vise dere veien dere skulle gå. I ilden om natten og i skyen om dagen. Så Gud har jo mange skikkelser. Jesus er et av de, ikke sant? Og så snakkes det om løven av Juda, det snakkes om engler som brenner, det snakkes om ildvogner, det snakkes om det usynlige. Så Gud viser seg på forskjellig vis. 5. Mosebok 4:11-12 så står det sånn. Så trådte dere nære og sto ved foten av fjellet. Fjellet sto i flammer, helt inn i himmelen, med mørke skyer og tett skodde. Herren talte til dere ut fra ilden. Det er ikke snakket om noe helvetesild her. Er du med på tanken? Her er snakk om Guds dimensjon, Guds ild. Og helt klart at det kan oppleves som en type helvetesild for noen, som overhodet ikke er bekjent av Gud, eller kjent av Gud. Det er helt klart. Men greier at den ilden det snakkes om, jeg tror det er Guds dimensjon som en dag skal også åpenbares på jorda. Når gardinene mellom himlene trekkes fra, at Guds dimensjon blir synlig og møter vår natur, møter vår dimensjon, da, så er det helt klart at ilden vil ikke påvirke oss på samme måte som vil påvirke det dødelige, da. Jo, det vil påvirke kroppene våre. For det står det at når Herren kommer, så står det det der at da skal vi alle forvandles, står det. I et nu. Vi skal forvandles. Hvorfor det? Jo, for at vi må bli ikledd noe udødelig. For det som vi kjenner at vi blir eldre, gjør du det? Ja, jeg merket det litt i stad. Kjente litt her. Nei da. Men at vi er underlagt noe som heter forgjengeligheten. Men så vet vi at Kristus har seiret over døden. Så han dør ikke mer. Kroppen våre dør, men sjelen og ånden din vil aldri dø. Og så skal vi få erfare noe av denne, enda mer av denne ilden. Og jeg skal prate mer om det. 5. Mosebok. Jeg må lese vers 12 en gang til. Herren talte til dere ut ifra ilden. Dere hørte lyden av ordene, men så ingen skikkelse. Dere hørte bare røsten. Så Gud kan vise seg på forskjellig vis. Og første kongebok, da skal jeg faktisk, jeg tror kanskje de aller fleste av dere har hørt den lignelsen, eller det er ikke noen lignelse. Det er en historie. Jeg tror de aller fleste av dere har hørt denne historien. Men det kan være en annen som ser på det etterkant, som ikke har lest første kongebok, 1830-39. Og der er det sånn at Elia var en kjent profet på den tida. Og han utfordret disse såkalte Baals-profetene. Disse som tilba falske guder. For Israel hadde en tendens til å gå bort fra pakten med Gud i perioder. Og så sendte Gud, pekte ut Gud, profeter som måtte hjelpe dem tilbake på sporet. Og her hopper vi rett inn i den situasjonen, da. Og da har de prøvd å få ild til å fortære byttet sitt. For det var liksom testen på om hvem som hadde med Gud å gjøre. Da sa Elia til hele folket, kom hit til meg, så kom hele folket fram til ham. Han satte Herrens alter i stand, det som var blitt ødelagt. Elia tok 12 steiner etter tallet på stammene til Jakobs sønner. Det var til ham Herrens ord var kommet. Og han hadde sagt, Israel skal være ditt navn. Med steinene bygde han så et alter i Herrens navn. Han laget en grøft rundt alteret, stor nok til å romme to mål med såkorn. To mål, det må jo ha vært litt da. To mål med såkorn, det er noen liter det. Og så la han veden til rette, og så delte han oksen opp i stykker og la den oppå veden, og så sa han, «Fyll fire vannkroker med vann og held det utover brennoffere og på veden.» Så sa han, «Gjør det en gang til.» Og de gjorde det enda en gang. Så sa han, «Gjør det for tredje gang.» Og de gjorde det for tredje gang. Så rant vannet helt rundt alteret, og han fylte også grøfta med vann. På den tiden da grødofferet ble offret, skjedde dette. Jeg skal lese litt videre etterpå. Bare se for dere. Historien rundt dette var nå at det nå har vært tørke i Israel i 3,5 år. Altså det var sånn at bekkene tørka ut. Hva er det de holder på med her? Jo, de offrer. De bruker noe som var nesten mer verdt enn gull. Er du med på tanken? Så de tømte vann. Ikke bare litt vann. Det var liksom bare pøste på med vann da. Fyll fire vannkroker med vann og held over. Og når de hadde gjort det var tre ganger, så fylte de også den der svære vanngrava rundt. Hva er poenget med det? Et poeng er jo at disse Baals-profetene, de lagde også et alter, men de brukte ikke vann. Men han ville bare bevise for alt og alle at det her handlet ikke om noe triks, at de klarte å få fyr på dette her i egen kraft. Så vannet på en måte også symboliserte at hvis ikke Herren gjør et mirakel nå, så er det ute med oss liksom. Men så ser du symbolikken, tror jeg da, at hva er det som på en måte er med å framkalle ilden i året liv da? Jeg skal vitne litt fra mitt eget liv etterpå også, uten å skryte av noe som helst, men jeg sier at det er noen prinsipper som jeg tror at man offrer noe, man gir noe av seg selv. Man er faktisk villig til å gå noen ekstra mil. Man er villig til å søke Herren. Ja, og det er ingen som kan skryte av det. For min del så kom det innifra. Jeg klarte ikke å la være. Jeg bare måtte ha mer av Gud. Jeg måtte finne ut mer av Gud. Jeg ville gå hele veien. Når de ba frem til forbønn, jeg var den første som gikk frem. Det gjorde de flere år. For jeg var så sulten. Jeg visste at det her må jeg ha mer av. Dette er løsningen. Det er dette som har forvandlet livet mitt. Så jeg blåste i hva folk tenkte. Jeg gikk til og med frem på sånne frelsesbønner noen ganger. Enda jeg har vært frelst i flere år. For jeg bare måtte ha mer av Gud. Og så har vi fått alt, det er ikke det. Men det var en type iver. Noen ganger kunne jeg gjøre det også for å hjelpe andre som ikke var frelst, til at noen gikk først, og så kom de etterpå. Men greia var at jeg søkte ut. Det kan oppleves som at jeg offret noen ting. Jeg blåste i hva folk tenkte, jeg blåste i hva folk mente. Ikke sant? Men hva er det Elias gjør her? Jo, han tømmer på med det mest verdifulle som var på den tiden. Det var vann. Det var tørke 3,5 år. De døde av tørst. Og han bare pøser på. Han sløste. Altså, noen ganger så står det om det at når vi gir, nå snakker jeg ikke bare om penger, men det også. Noen ganger så har penger faktisk vært med. Når jeg har gitt, ikke over evne, men når jeg virkelig har kjent at jeg skal gjøre det, og Herren også har talt om det noen ganger, så har det faktisk vært sånn at det har kommet løsninger ganske kjapt. Altså. Nå sier jeg ikke at man kan ikke betale seg ut av dette her. Her snakker jeg om en hjertesholdning, at det er noe fra hjertet. Dette handler ikke om meg og min egen sikkerhet, det handler faktisk om at jeg stoler på deg, Gud. Jeg gir alt. Og det ser vi at Elias gjør her da. Og så sier han etter å ha pøst på, vet du. Så rant vannet helt rundt alteret. Han fylte også grøfta med vann. På den tiden da grødofferet ble offret, skjedde det, altså på kvelden. Profeten Elias kom fram og sa, «Herre, Abraham, Isak og Israels Gud, må det på denne dagen bli kjent at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at jeg har gjort alt dette på ditt ord. Svar meg, Herre, svar meg så dette folket kan erkjenne at du er Herren Gud, og at du vender deres hjerte tilbake til deg igjen. Da falt Herrens ild og fortærte brennoffere og veden og steinene og jorda, og den slikket opp vannet i grøften. Det er litt spesielt at steinene ble slikket opp, de ble liksom fortært av ilden. Men det var noe sånn magisk, det var noe kraftig. Blir det varmt nok, så brenner til med stein. Det kan faktisk ja, bli til flytende, det vet vi jo, med lava og så videre sånn. Da alt folket så det, så falt de på sitt ansikt og sa, Herren, han er Gud. Herren, han er Gud, sa de to ganger. Og så ser vi litt videre i Elias' liv. Han opplevde denne fysiske ilden her. Men så går vi videre til 2. kongebok 2.11. Og der kan vi følge Elias. For det er noen få personer her i verden som ikke har dødd. Det har bare forsvinnet. Enoch var den første. Han bare, Herren tok han bort, står det. Så var han borte. Han gikk inn i en eller annen herlighetssky, og så bare var han borte. Og siden så ingen han igjen. Før Jesus møtte, nei, det var ikke Jesus, det var Elias han møtte. Elias og Moses på åpenbaringsfjellet. Da. Men Elias var også en sånn som bare ble tatt bort. Da. Mens de gikk videre og snakket sammen, så skjedde det. Plutselig var det en ildvogn med hester. Men altså ildhester. Hestene brant jo ikke opp. Men det var en ildvogn med ildhester der, og skilte de to fra hverandre, og Elias for opp, eller inn i himmelen, i en storm. Han satte seg inn i denne ildvogna, så ble han borte. Det er spesielt. Og så tenkte jeg, ja, fine eventyr. Nei, jeg tror ikke det er eventyr. Jeg tror at når Gud åpenbarer seg, så er det en dimensjon som verden ikke kjenner. Det er en dimensjon som de kjenner fra det naturlige med fysisk ild. Men det finnes en himmelsk ild. Det finnes en ild fra Gud. Og denne ilden er ment for å hjelpe oss. Denne ilden er ment for å lutre oss, for å gjøre livet vårt bedre, faktisk. Og så ser vi videre at han som så at Elias dro til himmelen, han het Elisha. Han var jo lærlingen til Elias. Så går det noen år, og så får han seg en lærling, ikke sant? Og så er det plutselig sånn at syrerne driver og angriper Israel. Da kan du lese det i 2. kongebok 6, 16-17. Og han var jo kjemperedd, denne her lærlingen da, til Elisha. For han så jo at det der kom syrene og skulle drepe dem, ikke sant? Og så sier profeten i vers 16, da svarte han, frykt ikke, for de som er med oss er flere enn de som er med dem. Elisha så, eller han drengen så på Elisha, og de var, du er en, jeg er to. De er mange tusen. Åssen, hallo, har det klikket for gamle profeten liksom? Nei da. Men han så noe annet. Han så inn i det usynlige da. Fordi han var en profet også. Så det går an å se inn i den åndelige verden, og se faktisk disse tingene vi snakker om. Disse englene, og vi kan se flammende sverd. Og det var faktisk her oppe en gang jeg delte et nattverd, hvor vi hadde en dame som gikk i menigheten for en del tid tilbake, som har flyttet nå. Hun så en engel som sto ved siden av meg, med holdt på å si en sånn flammende sverd i full rustning. Det skinte han mens jeg delte et nattverd. Og så sier, for hun trodde liksom, kanskje det var, jeg gjorde noe feil med nattverden. Så sier hun, nei, så dette er min krigsengel, sier jeg. For jeg har opplevd mange ganger å bli reddet av sånne usynlige vesener. Da. Jeg kan ikke forklare det. Jeg bare redda livet mitt gang på gang. Så at det finnes trygghet, det finnes beskyttelse når ting har vært tøft og vanskelig. Da. Jeg husker en periode før jeg opplevde ganske tøffe ting i livet, det er noen år siden, så hadde jeg en veldig sånn, en kjærlighetsopplevelse. Og det opplevdes som ild også. Det bare brant inni meg, men det var en guddommelig kjærlighet da. Og Gud er kjærlighet. Men nå prater jeg om en karakter som han har, altså den ilddimensjonen da. Den er der også. Den kjærligheten og den ilden kan noen ganger være vanskelig å skille på. Men her ser vi at syren er i ferd med å angripe Israel. Så svarte da Elisha, frykt ikke, for de som er med oss er flere enn de som er med dem. Elisha ba og sa, Herre, jeg ber for denne drengen da. Åpne øynene hans så han kan se. Da åpnet Herren øynene til denne unge tjeneren, og han så. Og se overalt rundt Elisha, så var fjellet fullt av hester og vogner av ild. Så der kommer dette her, dette usynlige riket til synlig da. Og så det beskyttelse rundt oss, enten vi føler eller ei. Og så vil jeg hoppe til den råeste storyen av de alle, synes jeg da. Den så lang, men jeg tar kortversjonen om Sadrak, Meshak og Abednego. Jeg husker første gang jeg hørte en tale som noen som prekte om det. Jeg var så imponert at han huska disse her navna. Sadrak, Meshak og Abednego var navn jeg aldri hadde hørt om. Men du vet, det var jo sånn at de ville ikke bøye seg for denne her avguden når keiseren, eller Nebukadnesar da, kongen, sa at alle måtte tilbe han og tilbe, ja. Og så nekta Daniel, så nekta disse her gutta det. Og så var straffen at de skulle bli brent opp i en ildovn. Og så, men i det de har kastet inn disse gutta i denne ildovnen, for de nekta å bøye seg, og de fyrte den opp fire ganger, så det var til med sånn at de som kastet dem inn, de brant opp. Men ikke disse gutta. Og så i det, så får de se disse gutta stå inne i ilden. Men se, svarte han, jeg ser fire menn bevege seg fritt. De går omkring i ilden. Så de ikke skadet. Og den fjerde, for det var tre menn i kastet, men så de en fjerde mann. Den fjerde mannen ser ut som Guds sønn. Så her altså, eller som en gudesønn står det i den andre oversettelsen, men her står det, ser ut som Guds sønn. Ja, men jeg trodde han kom mange hundre år senere. Jo, men Jesus har alltid vært der. Han har vært der som skaper av himmel og jord, ikke sant? Han er jo en del av guddommen. Han er Gud. Så her kommer Jesus og redder disse gutta, Sadrak, Meshak og Abednego, i ildommen. Ok, da vi tilbake til nåtida, det 2000 år siden dette, da, men Apostlenes gjerninger 2.1. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Det er noe med det også. Det er noe vi liksom, vi går sammen. Vi gjør ting sammen, derfor er menighet viktig. Det å stå sammen i ting, ikke bli sittende alene, men være i fellesskapet. Og menighet er så mangt. Jeg sier ikke at da må du komme hit. Nei, det er to og tre er samlet. Pass på bare at du er sammen med noen flere. Litt flere enn bare deg selv. Nå er det fint å være alene, men når vi snakker om menighet, så snakker vi om flere enn deg selv. Ikke sant? Og da snakker vi om Guds hus. Da snakker vi om dimensjonen ild. Da er Herren med sin ild midt iblant oss. Derfor skal vi kjenne spesielt noen ganger under lovsang og kanskje når du hører taler, det skjer noe, så kan man kjenne at det skjer noe inni deg. Og det er ikke sånn at vi skal føle oss gjerne, eller? For det er ikke alltid at noen ganger så blir jeg glad, andre ganger så blir jeg oppstemt, andre ganger så bare er det godt å være der. Det er fred. Det er veldig mange måter å oppleve Gud på. Men det jeg prater om nå er noe mer. Det jeg prater om nå er en type ild. Det er en type påtagelig nærvær av Gud, som virkelig kan blåse bort bekymring, blåse bort gammel gruff, blåse bort gammel mugg. Jeg kommer ikke på noe bedre. Men du vet, når ilden blir kraftig nok, altså brenner all dritten opp, hvis du forstår uttrykket. Når ilden klaffer og slår til, altså, så blir du kvitt menneskefrykt, du kan bli kvitt plager, sykdommer, for Guds ild er så kraftig. Jeg har hatt noen sånne møter, og det har forandret meg. Det blir sånne merkesteiner, sånne varder etter meg, som jeg kan se tilbake på og merke, der snudde det. Der skjedde det et eller annet i mitt liv. Og det finnes. Det er tilgjengelig. Så når pinsefesten kom, de alle var samlet på ett og samme sted med samstemt sinn. Det var 120 på øvre salen som ba, Herre, la ditt rike komme. For Jesus sa, bli der i bønn. Be Fader vår, be om at himmelen skal komme. Og så, plutselig, vet du, kom det en lyd fra himmelen som av en stormende, mektig vind. Og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem som av ild. Så der kom den ilden til syne. De fikk liksom et blikk at her en himmelsk dimensjon. Når det begynner å brenne opp på huet, så ikke sant, passer det så ikke svirer av det håret. Nei, dette en annen type ild. Det en himmelsk ild, en himmelsk dimensjon, som sendt for å utrette noe. Og i dette tilfellet så var den ilden sendt for å utrette noe helt spesielt. Det delte seg i disse tungene, ilden satte seg og ble gitt til hver enkelt en av dem, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som ånden ga dem å tale. Og de løp ut og prekte evangeliet på språk de ikke kunne selv. Så alle disse jødene som var tilreisende fra alle disse jødiske landene, eller ikke jødiske landene, men det var jøder bosatt i hele den kjente verden, da, som kom opp til Israel under påske, så blei de med til pinsen, ikke sant? Og så fikk de høre evangeliet, vet du. Hele verden fikk høre evangeliet, står det. For det kom fra alle nasjonene som var kjent på den tida. Så står det en lang regle om det. Men det var en hensikt. Så Guds ild, da den kom virkelig for fullt i mitt liv, jeg har vært en troende hele livet, hatt en periode hvor jeg har vaklet vekk fra troen, tenkte, ja, jo, jeg tror at Jesus har levd, liksom, men sliter jo litt med dette her, masse greier jeg sleit med. Og merket at det skjedde noe med min natur også. En sånn 8, 9, 10 års alderen, jeg husker at husker ikke hvem begravelse var, men jeg husker frykt kom, menneskefrykt kom. Jeg fikk frykt for døden. Den husker jeg som liten. Og det plaget meg jo til tider. Jeg husker jeg var mørkredd, og jeg følte jeg liksom det var noen som så på meg. Jeg tørte sjelden, de skrudde alltid av lyset når vi skulle legge oss, og jeg følte liksom det var noen som kikket på meg. Så det var liksom, det var en dimensjon der som plutselig ble levende for meg. Jeg hadde mistet noe av den her freden, jeg hadde mistet noe av dette her gudsnærvær i livet, som er helt vanlig for små barn, som vokser opp sånn noenlunde greit da. Hvis du forstår. Vi vokste jo på 60-70-tallet, ikke sant? Og da var det litt andre regler enn det var nå. Men da jeg mistet den her freden, jeg mistet det nærværet der sånn, så opplevde jeg at det var litt til tide litt mørkt. Men så møtte jeg Jesus igjen ved at jeg gikk fram på et teltmøte som 12-åring, og jeg kjente at det skjedde noe igjen. Men fortsatt så var det bare nesten en teori. Det var ikke sånn at jeg åpnet Bibelen og koste meg med den. Eller. Nei, det var liksom, jeg var med og sang et kor og var med et miljø. Men jeg savnet noe. Jeg manglet det der. Ikke bare det lille ekstra. Jeg manglet denne ilden. Så går det nesten 10 år. Jeg sliter litt med panikkangst. Jeg blir attackert av, hold jeg fast, demoner, tror jeg det var. Frykt. Som prøvde å kvele meg, som prøvde å holde meg ned i senga og så videre sånn. Jeg var våken, og jeg hørte noen ganger, jeg hørte en stemme, og jeg ble veldig redd da. Det var mye frykt i en periode. Og det kan komme av mange ting. Jeg har sett på mye skrekkfilmer, vet du, og så kommer det og plager deg på forskjellig vis. Men nok om det. I 1990 så opplever jeg for første gang denne ilden. Da har jeg gått 3 måneder på Bethel Harestad. Vært med å synge, kommet tilbake inn i folden, inn i menigheten, og følte meg trygg, følte det var som å komme hjem. Ikke sant? Og så var det en kveld hvor jeg bare opplevde at jeg skulle be høyt. Og da sto vi en ungdomsgjeng i en sånn ring, og alle ba litt, sånn som vi gjør her på tirsdagene. Og jeg kjente at det banket ut. For jeg hadde enda ikke tørt å be høyt. Jeg har enda ikke tørt å sette ord på troen min for andre da. Til Trude som var hjemme, ikke sant? Hun sa at jeg skal bort på Betel og synge. Jeg hadde liksom ikke sagt at jeg har blitt frelst, eller jeg har kommet til tro på Jesus liksom. Den hadde ikke kommet ut av munnen min enda. Men akkurat denne kvelden så skjedde det at denne ilden traff meg. Vi snakker om Guds ild. Guds ild traff meg på en sånn måte at det forvandlet meg. Ja, jeg har jo forklart at det var den hellige ånd, den ble døpt i den hellige ånd, og tungetallet kom naturligvis etter noen dager der, og plutselig stod jeg talt i tunger i kor og skjønte ingenting. Ingen som har lagt hendene på meg heller. Men det er ilden, det er dette Guds nærvær, kjærligheten jeg bare opplevde meg rein, elsket alle disse tingene da. Det var en hendelse som jeg aldri vil glemme. Og vi preker ikke hendelser, vi preker Guds nærvær, vi preker Guds vesen. Det er det jeg prater om i dag. Hvem er Gud? Jo, Gud er alt oppslukende. Det vil si at han brenner opp kjødet. Og så dukker det litt opp igjen dessverre da. Men jeg svevde jo på en rosa sky i 2-3 år. Det gjorde jeg. Men så kom hverdagen din litt inn da. Det var mange som ønsket meg ned på jorda igjen, og det fikk de jamme meg bønnesvar på. Men så spratt den opp igjen. Nei, så greia er at denne illen da, og så viste den, altså jeg opplevde flere av disse tingene, men det endte jo med at når jeg først fikk smaken på det, så ville jeg ha mer. For det er ikke sånn at, nei, nå får jeg holde. Jo, i perioder når jeg hadde noen sånne nattlige greier, så var det sånn at det brant i kroppen. Og så helt på morgensiden, så var det faktisk sånn at jeg sa til Gud ved et par anledninger, Gud, nå orker jeg ikke mer. Jeg må sove litt før jeg skal på jobb om en time, liksom. Men jeg var jo ikke trøtt på jobb. Så det rare var at når jeg hadde disse her opplevelsene, tidlig som ganske nyfrelst, så gjorde det noe med meg. Men det var at jeg ville ha mer. Vi pratet med Elias som brukte alt dette vann og sløste med det som var dyrebart for den. Jeg blåste i hva folk mente om. Jeg blåste i om folk syntes jeg var dum og så videre. Sånn. Og så kan helt sikkert ha gått for langt i noe. Men Guds ild, det jeg prater om, det er også en type åndens helliggjørelse. Det er en annet ord for det. For hva gjør ild? Jo, den lutrer oss. Den brenner bort ting som ikke er verdt noe. Frykt, bekymring, plager, alle typer slag. Da. Den brenner det bare bort. Så denne ilden, den er ment å stadig brenne i våre hjerter. Og så kan vi ikke liksom, skal vi si, piske hverandre til det. Nei, men å skape en lengsel, skape en hunger, om jeg skal si det sånn, etter det da. Det gjør at det trekker deg i den retningen, tror jeg. Det har det gjort med meg. Nå har jeg kjent, og nå er det lenge siden jeg har kjent på den brannen. Lenge siden jeg har kjent på at hjertet blir varmt, eller at det brenner i hendene når jeg blir for syke, og så videre sånn, for det er sånn jeg kjenner det da. Så drar de meg i hans retning. Gud liksom. Jeg vet at det finnes. Jeg har smakt det en gang, og jeg vil smake det igjen. Så står det nå om at Jesus sier at han har kasteskoveren i hånda, og han skal rense sin treskeplass grundig og samle veten på låven. Men agnene skal han brenne opp med uslokkelig ild. Og da er det at veten er på en måte deg. Veten er den du er i Kristus. Og så agnene, det er jo det tingene vi drar med oss, som plutselig kan dukke opp igjen fra gammelt av. Ikke sant? Som plutselig møter oss. Jeg trodde jeg var kvitt det. Trodde den tanken aldri skulle plage meg igjen. Og så kom den plutselig igjen. Bang, der var den igjen. Den skal brennes opp med uslokkelig ild. For når det står uslokkelig ild, så er det Guds vesen. Gud er ild. Han er i dimensjon ild. Så går jeg mot en avslutning og skal nevne 1. Korinter 3 også. Der står det noe om at Paulus sier at det er viktig hva vi forkynner. Og så sier han at det er oss forkynnere. Dere må tenke over hva du forkynner. Så du ikke forkynner høy, halm og strå, som er egne gjerninger. Han sier at du skal forkynne gull, sølv og kostelige steiner. Og sånn billedlig så vet du at gullet er ofte, det er Guds dimensjon. Gullet er jo, det er rent. Det er hans rettferdighet, alle disse tingene der sånn. Og sølvet, tenker jeg, det er forsoningen. Han kjøpte oss fri. Ikke sant? Og så står det om kostelige steiner, som jeg tror at det handler om. Du skal ikke se ned på deg selv. Du skal behandle deg selv som en konge, som en dronning, som et Guds barn. Og derfor så blir det når vi sier negative ting til oss selv, så skal du ikke fordømme deg om du gjør det, men du må slutte å gjøre det. Og de tankene som plager oss, ja, men de må vi ta til fange, de må vi knuse med sannhetstanker, med Guds ords sannhet om hvem vi er. Vi er prinser, vi er konger, vi prinsesser, vi alt det som handler om royalitet å gjøre, for Gud vår konge. Jesus kongenes konge. Det betyr at du også en konge. Skjønner du? Han kongenes konge. Han ikke bare kong Haralds konge. Nei, du en konge. Vi et kongelig presteskap, står det. Og så står det at om man har prekt noe annet, om han har levd et annet liv, står det, så skal dagen, det en bestemt dag det snakkes om. Jeg tror på at den dagen møter oss, den dagen vi dør, eller om vi lever når Herren kommer, så skal vi alle forvandles, og så skal vi bli ikledd det udødelige. Det vil si, da brenner alt annet opp. Men det går bra med deg. Det ikke sånn at, nå har du bronser, liksom. Nei, det forsvinner. For Guds kjærlighet bare, skal jeg si det, han oppsluker. Han tar, når Jesus hang på korset, så kan du si at ilden traff Jesus også. Og all forbannelse, all dritt, han sugde det til seg. Og han tok all ondskap, han tok all dritt. Han tok dritten vår. Sykdommene, syndene, alle plagene. Så han frivillig tok det. Så når denne ilden prøver ditt liv, så skal du ikke frykte for den kommende dom. Du skal bare hilse deg velkommen. Så du skal ikke frykte for kommende dager. Så hadde jeg nesten lyst til bare som en sånn, at du skal huske denne talen. I de neste 100 år, så skal jeg lese litt fra åpenbaringsboka. Men en av de eldste sa til meg, ikke gråt, se, løven av Judas stamme. Tenk deg nå at Gud i dimensjon ild. Og her snakker vi om løven av Judas stamme. Israels, eller Davids rotskudd, har seiret. Og han selve ilden. Han en flammende ild. Og her står det at han løven av Juda. Og så drev jeg her for ikke så lenge siden, så jeg noe på nettet som jeg ikke klarte å dy meg, så jeg måtte kjøpe denne. Og så sier Trude, skal du gå med den? Nei, så jeg skal bruke den på en tale en gang, som symboliserer denne løven av Juda som brenner. Og jeg synes, var ikke den artig? Løven av Juda, han med deg. Denne flammende ilden, det ikke kommet for å skade deg, kommet for å frelse deg, kommet for å redde deg igjen og igjen og igjen. Alt dette har jeg talt til dere for at dere skal frede meg, sier Johannes 16:33. I verden skal dere ha trengsler, men vær ved godt mot. Jeg har seiret over verden. 1. Johannes 5:4. For alt det som født av Gud, seirer over verden. Og dette den seier som har seiret over verden. Det vår tro, vår dyrebare tro på Jesus Kristus. Løven av Juda. Så hørte jeg en høy røst fra himlen si, frelsen, styrken og rike tilhører fra nå av vår Gud, og makten tilhører hans Kristus, for anklageren blant våre brødre, han som anklaget dem framfor Gud dag og natt, kastet ut eller ned, og de, altså vi, har seiret over ham i kraft av lammets blod og i kraft av det vitnesbyrdets ord som du bruker. Og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden, for døden har gått over vårt liv. Vi korsfestet med Kristus. Vi lever ikke lenger selv. Du død, og så har vi stått opp i Kristus, som dåpen også vitner om. Åpenbaringen 15:12. Og jeg så noe som lignet et hav av glass, blandet med ild. Hav ofte bilder på massene, altså de frelste. Han så et hav av glass, blandet med ild. Og så det vi blir ett. Vi blir ett med hverandre. Også, vi allerede ett med hverandre. Men i evigheten så skal vi få erfare dette her. Og det en stor skare som priser Gud, som lyden av mange vann. Så det enden på det dødelige, det kommer. Vi skal alle forvandles. Så amen.